Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra TripleX kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til økonominyhetene på denne inneklemte mandag 16. mai, en dag der Oslo Børs startet opp og bikket en halv prosent I pluss på det meste I formiddag, før det surnet, og nå ligger vi ned rett under 0,1%. Men hvis du trodde det bare var du som opplevde at dagen surnet, så får du trøste deg med at kundene på Polo og en del andre butikker heller ikke har hatt noe særlig bedre I dag, for der har kortmaskinene streiket, selv om det nå skal være på vei tilbake. Så har vi jo alltid ordtaket «timing is everything». Men vi ønsker Polo og kundene der lykke til innspørsmålet, før 17. mai. Vi skal se mer på dagens børsnyheter I dag, og vi får også med oss Trygve Hegnar I studio, og litt senere så hører du fra toppsjefen I oppkjøpfondet IQT, sitt fiberselskap Global Connect. Den nordiske fibergiganten har foreløpig ingen planer om noen børsnotering I år, men kanskje det kommer neste år. Og toppsjefen I Ryanair har snakket med Bloomberg, det skal vi se litt senere. Den grønne ESG-aksjen WOW stiger 5,8% I dag etter en melding om at de har sikret seg den største enkeltstående landbaserte kontrakten I selskapets historie I USA. Og så har jo da biotech-selskapet Nycode kommet med tall I dag. Jan Heidmann Andersen jo en av de store aksjonærene, og aksjen den kryper oppover 5,5%. Hydro markerte I dag at Hydrovolt-anlegget I Fredrikstad nå I drift. Anlegget et samarbeid mellom Hydro og den svenske batteriprodusenten Northvolt, og det største gjenvinningsanlegget for elbilbatterier I Europa. Kapasiteten på 12 000 tonn batterier årlig. Det tilsvarer rundt og regnet batteriene til 25 000 elbiler. Dermed mener Hydro at de kan ta unna hele Norges årlige volym av brukte elbilbatterier. Og selv om det ikke ble noe av Hydros planer om en batterifabrikk I samarbeid med Panasonic og Equinor, så satser Hydro videre på gjenvinning, og Hydrovolt-selskapet planlegger å bygge flere anlegg rundt I Europa og har et langsiktig mål om å bygge seg opp til en kapasitet på rundt 70 000 tonn batterier innen 2025 og 300 000 tonn batterier innen 2030. Dermed kan de ta unna elbilbatteriene til rundt en halv million elbiler. Gjenåpningen av LNG-anlegget på Melkøya I Hammerfest skulle egentlig skje I morgen på 17. mai, men det blitt enda litt mer forsinket for Equinor. Det melder oljeselskapet I dag. Det har blitt avdekket en mindre feil på en kompressor som må utbedres, selv om resten av reparasjonen av anlegget skal være ferdig. Anlegget har vært stengt siden en brann høsten 2020, noe som har gjort at Equinor og partnerne, og ikke minst norske samfunnet, har gått glipp av enorme gassinntekter under energikrisen vi har sett siden I fjor høst. Equinor har vært ordknapp om hva reparasjonen og inntektsbortfallet egentlig har vært. Men når det nå endelig kommer I gang igjen, så vil det I hvert fall gi et stort løft til den norske gasseksporten I månedene fremover. Så forvaltningskjempen KLP ute med sine tall for første kvartal. Avkastningen endte på minus 0,8%, og det både høyere renter og et svagt aksjemarked som har gitt en negativ påvirkning på tallene, det melder KLP. Samlet sett så gikk de 7,9 milliarder kroner I minus utover det de har garantert avkastning til kundene, og derfor må de hente litt penger I bufferfondet. Der det hentet nå 8,4 milliarder, og bufferen nede I 118. Flyselskapet Flyr har jo akkurat hentet 250 millioner kroner for andre gang I år I en emisjon, men nå kan de også melde om at kundeklubben Flyr Plus har vokst til over 100 000 medlemmer. Den ble jo lansert da I slutten av mars. Før vi går videre I sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Tre øker og en analytiker bremser I Grieg Seafood. Mer om det, hvor langt ned Quantafuel skal og mer om noen shippingaksjer, det temaene vi swiper over I dagens aksjetips. Den skadeskutte Quantafuel-aksjen skal enda mer ned, og det skal snart løsne I ratene for de store oljetankerne. Det mandag 16. mai, og dette dagens aksjetips. Fra toppen på rundt 80 kroner I januar I fjor, så har det bare gått nedover for plastgjenvinningsaksjen Quantafuel. Aksjen handles mandag til rundt 12 kroner og 50 øre, men Nordeas Elliot Peterson mener aksjen skal lenger ned og går fra hold til selgekursmålet kuttes fra 17 til 9 kroner. Lav anleggsutnyttelse og høyere kostnader enn ventet bidro til at Quantafuels første kvartalstall kom inn lavere enn våre estimater, skriver Nordea-analytikeren. Selskapet kunngjorde også en 33-50% reduksjon I sine kapasitetsmål for 2022 for anlegg I Skive, som en negativ trigger etter vårt syn, skriver han videre. Anders Carlsen I Kepler Chevreux skrur opp troen på tankaksjen Frontline betydelig fra 102 til 151 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Det nesten det dobbelte av dagens kursnivå på rundt 80 kroner. Meglerhuset skriver at Frontline fortsatt I standby for å fusjonere med Euronav og at man sannsynligvis venter på utfallet av aksjonærkonflikten I Euronav. Videre skriver Kepler at endringer I handelsmønster etter Russlands invasjon av Ukraina har hatt en positiv effekt på etterspørselen etter Suezmax og LR2-tankere. VLCC-er henger fortsatt etter, men vi forventer forbedringer over tid, avslutter analytikeren. Og så må vi innom shipping, for Petter Haugen I ABG tror ikke de gode tidene I tørrlast over, I hvert fall for Bellships. For han har tidligere hatt et kursmål på 25 kroner som ble hevet til 29, og nå klinker han til og hever til 35, selv om han egentlig mener aksjen verdt 39, men han har lagt inn en rabatt på 10%. Uansett så han den mest optimistiske Bellships-analytikeren for tiden. I forrige uke skyldte det en stor bølge av kvartalsrapporter fra laksebransjen inn over børsen, og nå har flere meglerhus kommet med oppdateringer av sine kalkyler. På Grieg Seafood øker nå Nordea Markets kursmålet fra 130 til 160 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Pareto øker fra 150 til 160 og gjentar også kjøp, mens ABG litt mer forsiktige og øker fra 124 til 127 kroner på sin holdanbefaling. Hold sier også Kepler Chevreux, som kutter sitt kursmål fra 142 til 130 kroner, basert på lavere volumestimater for Newfoundland I 2023. Og det var dagens aksjetips. Mer børsstoff får du som alltid på FA.no. Og da har jeg fått Trygve på plass I studio. Trygve, du følger jo veldig nøye med på aksjemarkedet, men du følger også landbruksoppgjøret. Nå endte bønden med å få 10,9 av 11,5 milliarder de spurte om.
Ja, de fikk omtrent det de ba om. Ja. Nærmere kommer du ikke, og det veldig mye penger, og det ventet jo alle at de ville få også. Hadde da regjeringen ikke godtatt det kravet som bøndene kom med, så ville det blitt helt opprør, ikke sant, og traktor utenfor Stortinget, og det sperret Karl Johan også, og det ville ikke. Så vi visste at det ville blitt et godt oppgjør. Det har blitt et fantastisk oppgjør for bøndene. Og så det spørsmålet om det like bra for forbrukerne og skattebetalerne. Det tror ikke jeg.
Trøsten får være at disse milliardene fordeles over I år og neste år, så vi må ikke ta alt I en stor svelg I hvert fall.
Ja, så det som poenget at det masse penger som da svømmer da inn fra staten til av bøndene, I tilskudd, forskjellige ordninger. Men alle bøndene klager det likevel. De sier at de regnskapsmessige resultatene de har, de så lave at de kan nesten ikke leve av det. Og da kan man begynne å lure på hvorfor da overfører vi da 20-30 milliarder I året hvis man ikke kan leve av det. Det noe galt. De kan gjerne få 11 milliarder av meg nå, fordelt på to år, men det noe galt når de ikke kan leve av det. For enten det regnskapsmessige triks, eller så det at pengene blir borte et eller annet sted, men det jo helt uforståelig.
La oss snakke litt aksjer da.
Ja.
OBX, altså teknologiindeksen på Oslo Børs, OBX Technology, ned nesten 40% så langt I år, og så ser vi jo en del av disse analytikerne ute og mener at nå begynner ting å se mer attraktivt ut. Ja, har du troen?
Ja, vi går litt tilbake til det som står I Finansavisen I dag. Da. Vi har undersøkt de selskapene som har gått på børs de siste to årene, og av disse 130 selskapene, så det da, snittet ned 50%. Det I grunnen sånn til ettertanke at det er ikke alltid det går så bra, og mange har store planer og vyer. Men når så mange selskaper I snitt har en nedgang på 50% I løpet av to år, på alle de nye selskapene, så blir jeg litt bekymret. Og så det slik at Vi har sett at Nasdaq jo ned 30% omtrent per dato. Og så ser vi at rentene stiger overalt. Altså, det har kommet tall som viser at regner prisveksten i EU skal være 6,8% i år. 6,8%, hvis den prisveksten skal tvinges ned til 2 eller 3 eller hva det måtte være, hva målet vil være, så altså, ja, sentralbanken skal ha rentene ned, sånn snittrenten ned på 2%. Ja, så det ser veldig skummelt ut da, liksom, for de inflasjonstallene. Og jeg synes jo mye tyder på det at man ikke ferdig med den perioden hvor liksom, da, inflasjonen så høy, at renten må settes enda høyere for å få den økonomiske aktiviteten ned. Det det går om. Og prisveksten i EU for stor. Prisveksten i USA jo over 8%. Det går ned, men det over 8%. Og det betyr at man vil få tiltak fra sentralbankene, som da betyr økt rente. Og økt rente gift for da de tech-selskapene og vekstselskapene, som skal få sin inntekt, da de store inntekter av 3, 6, eller 10 eller 12 år. Da vil altså nåverdien av disse inntektene vil bli vesentlig lavere. Derfor jeg noe bekymret, og jeg ser at Oslo Børs i dag er pluss minus null. Det fordi at folk usikre. Altså skal man liksom ta sjansen på noe som du inne på, å sette pengene på andre tekster eller vekstaksjer, fordi det har falt så mye. Og det har blitt sagt også da sentralbanksjefen Nicolai Tangen, at han liksom nå sitter klar til å kjøpe aksjer i markedet, fordi det har falt så mye. Han har selv sagt at markedet kan falle 30-40% på det verste. Og da står de klar, sånn som Norges Bank stod klar, eller oljefondet stod klar da i 2008-2009.
Ja, under finanskrisen.
Finanskrisen, hvor de kjøpte enorme penger, enorme verdier, og fikk en fantastisk vekst på det. Men altså, jeg tror ikke at han har sagt at markedet kommer til å falle 30-40%, det tviler jeg på. Og jeg tror ikke han sitter klar forløpig heller. Så det er et valg man gjør. Altså, skal man liksom da satse på det som kan gi en kraftig økning fra veldig lave kurser nå, som har falt masse, 50% eller 70% eller 80%. Og skal man liksom, Nasdaq har falt 30%, Oslo Børs er fortsatt bra i forhold til det, eller skal man da velge en helt annen sektor? Det er det det går om nå, for da, i dag ser vi at vinneren i dag er liksom, det er offshore-selskaper, det er shipping-selskaper, det er helt andre typer selskaper enn vekst og tech, helt, noe helt annet. Og da er liksom, det er jo liksom fascinerende da, å tenke seg at man ikke går på tech da, og ikke går på vekst, for da vet man det at liksom, der kommer det altså da tiltak fra myndighetene, Norges Bank og andre sentralbanker på som skal, de vil ha vekst ned og de vil ramme da disse selskapene, og skal man da hoppe over i shipping, skal man hoppe over i offshore, og det er kanskje det eneste riktige, for det er de selskapene som har gått mest, det er liksom prisene er høye, liksom olje, gass, alt som er i den sektoren.
Jeg spørs om det er noe mer å gå på da, etter den oppgangen som mange av disse aksjene har hatt.
Ja, det er altså et godt spørsmål, ikke sant? Men du ser på vinnerlisten her, så er Borg, ikke sant, det er opp 8-9%, det er Doff er opp til er opp 20-30%, ikke sant? Det er bittelite oljeselskap over 30%, det er seismikk opp, ikke sant? Det er liksom de, derfor det er liksom kallende verdi da, men det er jo ikke det verdi, men altså, det er liksom da
i hvert fall mer tradisjonelle
råvarer, ikke sant? Det er hydro, aluminium, og det er liksom olje og gass, vi vet at det er høye beløp. Vi vet at oljeselskapene kommer til å gjøre masse penger, vi vet at de kommer til å drukne i penger på grunn av høye gass- og oljepriser. Skal man ta skift og hoppe over der, eller skal man si at det har gått nok, som du sier nå? Det er et vanskelig spørsmål. Jeg er i tvil. Jeg vil ikke turt å gå inn på tech-selskaper eller vekstselskaper, og da blir valget der, liksom, skal du ha pengene i banken og få 1% rente, eller skal du da ta sjansen på da, å gå inn i shipping? Og da kommer det stadig analyser som viser at liksom, folk tror at shipping-aksjen skal gå enda mer.
Ja, i hvert fall enkeltsegmenter som tank.
For eksempel tank.
Ja, og tørrlast skal fortsatt holde seg bra.
Ja, og var, vi fulgte jo fra program til program, fra mil til mil, så fulgte vi hvordan det var liksom, etterspørselen etter containers i bare en periode, hvor det liksom, var nye 100% opp, 200%, 300% opp, 500% opp, og nå sier man at liksom, det samme kan skje i tank, ikke sant? Det samme kan skje da, i tørrlast og så videre. Det er mulig, så jeg ville heller satset en del penger på energidrevne aksjer og shipping-aksjer nå, enn jeg ville satset på tech-aksjer.
Og så er det jo, litt apropos den tabellen du snakket om, disse selskapene som har gått på børs, det er jo veldig store sprik. Altså, på toppen så har vi jo det ene store lysende
Aker-selskapet.
Ja, ikke sant? Det der, to av disse Aker-noteringene har jo ikke gått så bra. Clean Hydrogen og Aker Offshore Wind, som har blitt fusjonert inn i Horizons. Men Aker Carbon Capture er jo på topp.
700%.
Har gått som en kule. Ja. Mens Calera, dette salatselskapet, ligger jo på bunnen, så det er jo enorme sprik i utfallet her.
Men det viser at det er farlig. Altså, mange tror at når man får nye selskaper på Oslo Børs, så er det spikret at inntjeningen vil være god fremover. Ikke sant? At de selskapene går ikke på børs uten at de har en god balanse og skaffer seg en enda bedre balanse, og at de liksom skal vise markedet at nå er vi gode. Og så blir det altså et gjennomsnittlig fall på 50%. Jeg synes det er tankevekkende. Det er urovekkende og tankevekkende. Og da blir det store spørsmål, liksom, skal vi da prøve på de emisjonsselskapene, eller skal man liksom da gå og kaste seg over i shipping og tenke at de som er i shipping, de tjener mye penger, og det er mulig, men hvor farlig egentlig er nå. Altså, du nevnte jo da Flyr, altså, da, som har fått en sånn klubb, medlemsmasse inn i en enkel klubb. Men de har altså da to raske emisjoner. Det siste skulle være da på 250 millioner kroner. Og kursen lå på 2 kroner, så ble satt i 1 kroner og 20 øre for å få plassert, og 40% ned da, for å få plassert emisjonen. Den er plassert, men kursen i dag er 1,1, altså det er så vidt over 1 krone. Så markedet har tenkt at 2 kroner, som da var kursen for noen dager siden, det var alt for høyt, den er halvert da, til liksom 1 krone. Og de som puttet inn penger, da, 250 millioner kroner, særlig Erik Bråten, da, de sier at de pengene liksom, de er svømt vekk.
Ja. Ja, de første kvarte milliarden forklarte jo selskapet med Delta-varianten ja. Av korona, og så var det omikron den nyeste kvarte milliarden.
Ja, men altså, skal si, altså, på fly ser det da kjempevanskelig ut når du henter penger med 40% rabatt for å skaffe deg 250 millioner kroner for å drive videre liksom inn i en sånn nesten en nødsituasjon. Og så kommer det da de som sier at se på Norwegian, de tappte altså en milliard de første kvartal, 1 milliard, men likevel så sier noe at nå går Norwegian fordi at prisene går opp overalt. Hvis du prøver å boke en reise til Nice i dag, eller Malta, eller Barcelona eller Valmer, så er prisen da kanskje det dobbelte på det du måtte betale for 3 uker siden. Og da sier sjefen selv, han sier at det er så synd at prisen er blitt så høye, at billettprisen går opp. Bare vås selvfølgelig. Han elsker at prisen går opp, han ønsker det.
Da, den gamle finansdirektøren, Geir Karlsen, gliser vel forut, ja, men konsernsjefen Geir Karlsen er nødt til å stille, så, ja, liksom, stille så, seg litt sånn
så
omtenksom på Dagsrevyen.
Nei. Men ja. Hva skal man da velge? Skal man se på det selskapet som da tappte en milliard i første kvartal? Og satte på at Norwegian er store, kanskje for en flåte på 100 fly, og det kanskje er en god dekning, at den tidligere finansdirektøren er en god leder, at han liksom da får hentet alle de høye prisene, kanskje. Eller skal man da liksom da fly med fly som da er kjørt helt ned, og hvor kanskje de da på en måte kommer fra bunn opp, at det er lettere. Altså, det er et vanskelig valg. Jeg vil i hvert fall ikke valge Flyr.
Ingen av de har jo noe særlig gjeld, da. Det får vi jo si. I motsetning til SAS, så er jo både Flyr og Norwegian relativt lett i balansen, ja, altså, om dagen.
Ja, det er et godt poeng. SAS har en gjeld på 30 milliarder eller sånt, og det er helt håpløst, og de får bare negativ omtale i pressen og så videre. De kansellerer flighter hele tiden. Og
vi venter på restruktureringsplanen SAS, eller mer detaljer i planen SAS Forward, hvor det foreløpig har kommet litt store tall om besparelser, men vi har ikke sett detaljene i hvordan vi skal løse dette.
Jeg har ikke sett det i det hele tatt. Jeg vet ikke hvordan vi skal løse det, men de kan løse ved at Danmark og Sverige da gir mer penger inn i selskapet. Det blir emisjoner rettet mot Danmark og Sverige, som er de største aksjonærene. De har 22% hver. Så det er et ganske spennende spill. Da. Men med å velte det hele tiden, skal man velge da, et selskap som har kjørt ned, kursen har falt i, ja, helt i bånd, for å si det slik, som flyr, og tro at de får det til, som er spekulativt. Det skal man da velge Norwegian, som var store, ble små, ble kvitt gjelden, og da, hvor da liksom selskapet nå åpenbart får høyere billettpriser. Men var det noe annet også som stiger, vet du?
Drivstoffprisene.
Så kanskje ja,
drivstoffprisene... Norwegian advarte jo faktisk om det i guidingen sin, om at høye ja. Drivstoffpriser vil kutte resultatforbedringen. Så selv om de står og snakker om at prisene er høye og at kundene er villige til å betale mer for å fly, så klarer de ikke å hente igjen alt disse flyselskapene. Det virker det i hvert fall som.
Men de kan også tenke seg at de er litt smarte, litt lure, at de da sier de som at det er, nå kommer altså høye drivstoffkostnader, fordi at prisene på billettene man legger merke til, da. Hvis man går inn og søker, så ser man at prisene går oppover hele linja, så kanskje de synes det er litt, sånn, litt for mye, og så sier de at det er nødvendig fordi de får økte drivstoffkostnader, så det er ikke slik at de slår de økte billettprisene så umiddelbart ned på yielden eller bunnlinjen, og det er jo sant det også, ikke sant? Men av de to, var det jeg skulle til å si, så ville jeg valgt Norwegian, og nå så vi at Ryanair kommet med et fryktelig resultat, et underskudd på 2,5 milliarder eller sånn nå. Så flybransjen er ikke reddet ennå, det er helt sikkert. Og det er ikke bra at drivstoffkostene går så mye opp som de gjør, fordi det sluker mye av de overskuddene som skulle komme. Så at,
ja. Og sommeren i år skulle jo, nå virker det som i hvert fall trafikken øker veldig, men sommeren i år skulle jo være den store,
melkekua
for flyselskapene, ja. Og nå ødelegger disse oljeprisene en god del for dem, stakkars.
Ja, men skal man da heller kjøpe Frontline? Skal man kjøpe Bellships? Skal man kjøpe Baskambass?
Petter Haugen i ABG er i hvert fall veldig bull på Frontline. Han, hva var det kursmålet var oppe i nå? 151, han har økt fra 102. Nå ligger han på rundt 80. Nei, det er Anders Carlsen i Kepler, unnskyld.
Ja, da, altså det,
så det er nesten en dobling fra dagens kurs.
Jeg ser ikke si noe om det tankmarkedet. Det har vært elendig, ikke sant? År etter år, holdt jeg på å si, de siste månedene. Og det har vært en bitteliten bedring. Så, så sier man da det at nå skal det fraktes mye olje, det blir lengre distanser til frakten og så videre. Jeg synes det er for vanskelig. Det er veldig spekulativt, men det kan godt tenkes at tankaksene går. Det kan godt tenkes at tørrelast går videre også. Det, altså, alt er mulig.
Ja, Petter Haugen, var det jeg skulle si. Han er på Bellships, og så har han skrudd opp kursmålet til 35, ja. Og det ligger jo på litt under 30.
Mm. Men avslutningsvis vil jeg si at det er en advarsel, og det er at hvis sentralbankene all over, og i Norge, inn i EU og i USA, hvis de skal senke den økonomiske aktiviteten, sette renten altså kraftig opp for å få aktiviteten ned, så går BNP-veksten ned. Mm. Og med en lavere BNP-vekst er det mindre behov for olje. helt sikkert. Og det mindre, også mindre behov for skip som skal frakte varehandelsvarer mellom Kina, Europa og Kina og USA og så videre. Hvis aktiviteten går ned, jeg sier hvis, jeg ikke sikker på det, men alle makrotall tyder jo nå på det at de vil tvinge veksten ned for å få da inflasjonen ned, og det ikke bra for da internasjonal shipping.
Og hvis noen var i tvil om at energikrisen har rammet Europa, så EU-kommisjonen ute med nye prognoser i dag. De venter altså en vekst i EU på 2,7% i år, ned fra 4% i forrige prognose. Det et ganske saftig kutt.
Marius, det bekreftelse av det akkurat nå.
Ja, nettopp.
Så da ville jeg vært litt betenkt faktisk.
Og i Tyskland venter de bare 1,6%.
Ja,
så det er magre greier på vei ut av en pandemi. Altså.
Ja, da, og da blir det ikke bedre shipping-tider. Men det kan tenkes fortsatt at det blir bedre rig-tider, at oljeselskapene bruker den pengeflommen de får til å drille og lete mer. Kan tenkes. Det kan at de betaler mer for seismikk også. Det kan tenkes. Så det noen som sier at liksom da, selve rig-sektoren og offshore-sektoren, og Kristian Sveås, en av de beste investorene vi har på Oslo Børs, han har kjøpt seg inn i flere selskaper, ikke sant?
Han sitter jo i Viking Supply fra før.
Og CM Offshore, og han kjøpt seg inn i Solstad også, eller var det han kjøpt seg inn i Doff, eller altså, han kjøpt seg inn i 3-4 forskjellige selskaper, og hvordan da et av selskapene har seksdoblet pengene sine, så han kjøper det på bunn, og håper at det rig-selskapet offshore vil holde, og han god, han har gjort tett penger mange ganger, men han har også kjøpt selskap som han inne på, som har gått veldig dårlig.
Ja. Morten Astrup var jo her i forrige uke og snakket om han sitter både nå i Borr og Subsea 7 som en veldig forgjellet og en ikke forgjellet satsing i da oljeservice offshore-sektoren.
Ja, men kanskje da liksom sluttstreken er det at det er kanskje bedre å være da i den type spekulative selskaper hvor man kan være god, kjøpe på bånd, enn å ta sjansen på da vekstselskaper og tech-selskaper som fremdeles er utsatt for at blir renten høy, så går verdiene ned.
Jeg hører i hvert fall at det er hektisk for de som driver og flytter rigger rundt i Midtøsten om dagen, så det er visst stor interesse i Emiratene for å bore mer.
Ja.
Takk skal du ha, Trygve. Vi skal videre holde oss i luften, for fredag kom jo Norwegian med sine kvartalstall, og i dag fulgte lavprisgiganten Ryanair opp med sine, og for første gang siden pandemien så har de klart å fylle flyene sine mer enn 90% i en enkelt måned. Bluebird snakket med Ryanairs øverste sjef Michael O'Leary om priser og innhenting i markedet fremover. Bare se her.
Michael, you talk about a booming summer. I want to try and see, can we just get a little bit more from you on what reasonable profitability looks like? That's the language you've used. Will you translate that to a bandwidth for the market?
It's very difficult for us, Manus. You know, we're seeing a very strong traffic recovery post-Easter. Our first quarter ends in June. You know, we've hit the 90%, we've exceeded 90% load factor in April for the first time since COVID. But that we expect pricing to be slightly down in the first quarter. You know, we're pricing down to get our planes full again. Looking out into the second quarter, which is the key September quarter, we look like we'll have strong load factors and pricing might be up by a single digit percentage. But the recovery is still fragile. You know, we've been here last Christmas, and Christmas got massively disrupted by the Omicron variant in the last week of November. Easter looked like it was going to be very strong, and then it got fell over as a result of the Ukraine invasion. So we think it's impossible to give any accurate guidance on a full year number for the next 12 months, particularly as there may be a recession in the second half of the year. I think what we mean by a modest profitability, you know, our sort of the ambition here is, can we restore profitability to pre-COVID levels, which was just over $1 billion for the full year? There's a prospect we might, if everything goes well in the next 12 months. But the risk of disruption of negative news flow means, you know, if we were to give guidance, it would be such a wide range, it would be almost meaningless. I think it's the best we can do is to say, you know, we hope for modest profitability into this recovery. We're going to be price active, load factor, price sort of passive, load factor active. And the good news is that we're very well hedged out to March of 2023. So we can pass on the savings
there's a lot to unpack
in
there,
the form
Michael.
Of lower airfares.
Pardon there's a lot me? To unpack there. You talk about there's a lot to unpack. Yeah. You talk about the risk of recession, and we've got a cost of living crisis. Do you or have you seen any evidence, Michael, on some of the key routes that the cost of living crisis is beginning to bite on families, people's ability to book with you?
No, at this point in time, we see very strong forward bookings into the summer. I think people have been locked up for the last 18 months, 2 years. They're going on family holidays. But we're not sure how next winter will look like. I mean, historically, whenever there's been a recession, the lowest cost provider, which is Ryanair in the airspace, does better. I think in a recession, people will trade down to the lowest fare provider. That will be Ryanair. But it's too early to say yet. And it would be wrong for us to be making predictions on profitability for next winter this early in the cycle.
Well, Michael, you might not want to make predictions, but what would you say to stifle analysts who have said that the next 6 months, they call it a toxic mix, and that come next year, Ryanair was among the airlines they named that will have to deal with this? It's what we've been talking about. Inflation will have sunk into consumers' minds and wallets. What do you make of that argument?
I think it's rubbish, frankly. You know, if you look at the Ryanair business model, traffic is recovering strongly. There's huge demand for short haul travel to the beaches of Europe this summer. And I do think we're facing, whether it's a downturn or a recession next winter, in every past recession, we've grown stronger and faster because people don't stop flying in a recession. They get more price sensitive. Yeah. IKEA, Lidl, Ryanair will be the beneficiaries of a downturn. And I would look forward with some optimism to an economic downturn, because I think it would be better for Ryanair's business. We're taking huge swathes of market share from competitors at the moment in Italy, in Spain, in Hungary, for example. We're going to overtake Wizz this year in their home marketplace. Because we can sustain low fare competition, we have lower costs than every other airline, we'll keep passing on incredible value to families in Europe for the next 12 months.
You have a line. I want to know your strongest routes, but then I want you to qualify it for us. While bookings have improved in recent weeks, the booking curve remains closer than in a typical pre-COVID at this time of the year. So which routes are setting off, as it were, a red flashing alarm on you? You get the data and you go, why are the Balearics not booking more heavily? Why is Greece not booking more heavily? So where are the warning signs on this curve?
I think, man, is what we're seeing is, you know, we're so big across so many markets in Europe. Certainly, there's very strong demand to the beaches, the leisure destinations of Europe this summer. But we also have a huge business in, you know, UK short-haul domestic travel, Italy domestic travel, Spain domestic travel, and that books much later because it's domestic travel. And it's prone to being very badly disrupted by adverse news flows. We saw it with Omicron at Christmas. We saw it with the Ukraine invasion at Easter. So I think we're sensible this morning to be cautious. We've seen too many airlines out there in recent weeks, you know, talking up the recovery, mainly because their balance sheets are shot to pieces, but they're talking up the recovery. The end of Omicron is here. We can't eliminate the risk of another variant next winter. You see what's going on in China at the moment. They're struggling to contain COVID generally. So I think we're seeing very strong recovery into the summer, but I'd be very cautious on next winter for the moment.
Og Ryanair-aksjen er ned 4,8% i Dublin i dag. SSB er ute med handelstall for april. Eksportverdien i måneden endte 93,6% over april i fjor. Eksportinntektene var noe under rekorden som ble satt i mars i år. Men handelsoverskuddet vårt endte likevel på 92,6 milliarder kroner, og det er det tredje største noensinne i SSBs historie. Olje- og gassprisene er jo en svært viktig årsak til de enorme handelsinntektene som Norge har om dagen, og da særlig gassprisene. Toppen på gassinntektene den ble satt i mars da vi som nasjon fikk inn 112 milliarder kroner for gassalget. Nå i april var det nede i 73 milliarder kroner, men det er jo ikke så verst det heller. Og så får vi da minne om at i revidert budsjett som kom her i forrige uke, så kom Finansdepartementet med et anslag om at den norske staten vil få inn 933 milliarder kroner netto fra olje- og gassektoren i år i skatter, avgifter og utbytter fra Equinor. SSB melder også om strømprisen for første kvartal, og det ble rekord det. Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene utenom avgifter og nettleie var på rekordhøye 117,2 øre kilowattimen i første kvartal. For å trukke ut strømstøtten ble det likevel en totalpris som lå betydelig lavere enn fjerde kvartal, melder SSB. Da skal vi inn i tech-sfæren igjen, og nærmere bestemt Telekom og Fiber, for fibergiganten til oppkjøpsfondet EQT har i mange år vokst og vokst gjennom oppkjøp og egenvekst, og GlobalConnect har blitt en betydelig aktør i Norden og Nordeuropa. Vi tok nylig en prat med selskapets toppsjef om 2021-tallene, fremtidsutsiktene, og om GlobalConnect kanskje snart er klar for børs. Martin Lippert, konsernsjef i Global Connect. Takk for at du er med oss. Du, for dere som ikke kjenner dere, så er dere jo en stor aktør i det nordiske fibermarkedet. Dere har vel en 650 000 husstander koblet opp, blant annet gjennom merkevarene HomeNet og BroadNet, som mange i Norge kjenner til. Dere økte omsetningen I fjor med en 2,5% organisk, altså før oppkjøp. Kan du si litt om hvordan fjoråret egentlig ble for dere?
Ja, takk for invitasjonen, Marius. 2021 var jo på mange måder et litt vanskeligt og litt annerledes år enn hva vi hadde forventet. Det var således, som alle husker, at det var covid-år, og det betyder jo, at der var ikke mange bedrifter, der ligesom skulle ud og lave store IT-løsninger, eftersom at næsten alle sad hjemmefra og jobbede. Så vi så faktisk, at 2021 blev lidt snært vanskeligere på B2B. Til gengæld så gik det hele lidt mere fort på B2C, fordi folk, der både skulle have deres børn hjemme på Teams og på League of Legends og Netflix på samme tid, samtidig med, at de selv skulle sidde og jobbe. Det krævede noget båndbredde. Så vi så egentlig lidt både, at B2B-markedet gik lidt i stå, men vi så, at B2C-markedet accelererede. Så jeg vil sige, set i den sammenhæng, der synes jeg, 2021 var et acceptabelt år.
Du har jo en vekst I det justerte driftsresultatet ditt på nesten 10% til 307 millioner euro, og samtidig jo resultat for skatt I minus på rundt 130. Og så ser jeg at dere har jo ganske høye finansieringskostnader. Har du noen dyre lån du må helst bli kvitt?
Jeg har faktisk ganske lån, jeg har bare mange av dem.
Ja.
Nei, altså det jo det der, det jo kendetegnet ved vores forretning. Vi investerer jo mye, og det bliver vi jo ved med at gøre. Og det jo et valg, vi træffer I samarbejde med vores ejere, fordi at vi kan jo beslutte os for I morgen, at vi stopper vores investeringer, og så bliver vi jo pludselig et meget cash-positivt bedrift. Så det er ikke nogen bekymring for os, som det nu. Det en del af strategien. Vi bygger fiber, det gør vi I Norge, det gør vi I Sverige, det gør vi I Danmark, det gør vi også I Tyskland, og nu vi begyndt I Finland. Og så længe der ytrulningsmuligheder med fiber, så bliver vi ved med at bygge.
Du, apropos, jeg må høre litt om disse investeringsplanene dine I år. Dere investerte jo I fjor snaue 480 millioner euro. Det jo så mange milliarder kroner. Dere kjøpte opp Open Universe fra Telenor Sverige. Dere fikk da rundt 64 000 nye hjem koblet opp på fibernettene deres. Samtidig så ser vi jo nå mye inflasjon, kostnadsøkninger, egentlig rundt baut I næringslivet. Hvordan påvirker det investeringsevnen og viljen deres I år?
Altså, man kan sige, hvad vi bygger I 2022 jo mye lavet på aftaler I 2021. Så det rammer kun begrænset I 2022. Men det klart, når vi kigger ind I slut 2022 og 2023, så vil priserne stige, og det jo på alt. Det på diesel til gravemaskiner, det på rør til fiber, det på fiberen selv, det på udstyr til kunderne. Så vi vil se, at det bliver dyrere næste år og slut år I forhold til, hvad det har været historisk. Men det vil jo også med garanti have en effekt på, hvor mye vi kommer til at charge til slutbrugerne. Så jeg tror roligt, man kan forvente, at når der inflation I samfundet, så vil der også ske en inflation inden for vores områder. Og husk på, at vi jo et område, der blevet relativt hårdt ramt, fordi toppen af de almindelige prisstigninger, så bruger vi en del energi. Det også steget frygtelig meget pris. Og vi har elektronik stående ude hos samtlige kunder. Det også været I short demand, fordi der har været problemer med hele chipset-problemstillingen. Så alt bliver noget dyrere for nærværende. Men vi har ikke pt. Ændret vores investeringsplaner. Det kører videre som går helt heri.
Fortell litt, altså, det jo store investeringer på gang hos mobilselskapene som nå skal bygge 5G-nett. Hvor mye av det på en måte gir økning hos dere I behovet for fiber?
Jamen, jeg ser egentlig og har altid set 5G og mobilteknologierne som noget, der komplementerer fiberen. Man skal huske, at et 5G-net langt hen ad vejen jo et fibernet, der bliver trådløst forlænget. Fordi uden et fibernet I bakken, så der jo ikke noget 5G-net. Et 5G-net, der koblet op på en DSL-forbindelse, kan ikke levere 5G-hastigheder. Så du nødt til at have en fiber ud til samtlige master. Når du skal op på de helt høje hastigheder I mobilnettet, så skal du op I nogle frekvenser, der gør, at masterne skal stå tæt. Og så skal du bruge mye mere fiber. Så I forhold til der, hvor vi bygger fiber I dag, der ikke nogen forskel. Der bliver mobil kun et supplement. Der vil være områder ude på Nøgne Ø, I Norge, I Sverige og I Danmark, hvor det kan bedre svare sig. og levere via mobilnettet, men det vil ikke være steder, hvor vi bygger fiber. Så det kommer ikke til at påvirke vores fiberinvesteringer, som jeg ser det.
Men dere holder dere til fiber og skal ikke ind i mobilvirksomhed?
Vi har ingen planer. Vi ser os selv som et infrastrukturselskab, så det at levere infrastruktur herunder også det, der sælger radionettene til mobil, det kunne være interessant, men som mobilselskab, nej.
Til slut må jeg høre med dig, apropos, dere jo eid av EQT, og har jo vært det en god del år. Dere har jo blitt slått sammen med HomeNet, BroadNet, og så IP Only for noen år siden. Vi ser jo nå at det skjer en del strategiske endringer i bransjen. Telia i Sverige har jo skilt ut en del tårnselskap og fått inn store fond som medeiere. I Danmark har vi jo sett noe lignende. Her hjemme i Norge så sier Telenor at de vurderer å spinne ut fiberinfrastrukturselskapet sitt. Ser dere på noen strukturelle endringer i Global Connect eller en børsnotering av hele selskapet nå?
Nej, altså man kan sige, at vi er jo nye fokuseret i modsætning til Telia og Telenor og TDC, som laver både mobil og bredbånd og alle mulige forskellige tjenester. Vi har været meget fokuseret på fiberinfrastruktur. Altså her i marts, der passerede vi 100.000 km fibernet. Så det er det, vi gør. Så vi har ikke brug for ligesom at synliggøre værdierne i bedriften på den måde. Så det er der ingen aktuelle planer om.
Nej, men ikke hvad med en børsnotering af selve Global Connect da?
Det sker heller ikke. Ikke i 22, det lover jeg.
Martin Lippert i Global Connect, takk skal du ha, og så får vi si lykke til med å håndtere prisøkninger og alt mulig annet som skjer om dagen. Og så får jeg ta med at hvis du har ønsker om aksjer vi skal analysere her på økonominyhetene, så kan du sende en e-post til tvtips@finansavisen.no. Jeg tenkte jeg skulle ta med et par kvartalstall på, eller kvartalsnyheter på tampen fra kvartalssesongen som nå begynner å ebbe mot slutten. Amerikanske McDonald's meldte i dag at de tar steget fullt ut og trekker seg permanent ut av Russland. I mars meldte jo fastfood-giganten at de midlertidig stengte sine 850 restauranter, men nå det altså helt slutt. Og som et resultat av denne exiten så forventer McDonald's å bokføre en tapsavsetning på mellom 1,2 og 1,4 milliarder dollar i kvartalet ved å skrive ned sin investering og anerkjenne et betydelig valutatap i regnskapet som tidligere er registrert i aksjekapitalen. Nykod Therapeutics, tidligere kjent som Vaccibody, fikk et driftsresultat på minus 8,6 millioner dollar i første kvartal mot minus 7,5 på samme tid i fjor. Nykod endte kvartalet med en kontantbeholdning på nesten 226 millioner dollar per utgangen av mars. Og den aksjen som vi kan ta en titt på Oslo Børs, den ned 5,4% i dag. Vi også ta med at Wow, altså det som tidligere het Scanship Holding, er opp hele 6,6% på nyheten om den tidens største landbaserte kontrakt i USA. Wow er jo aller mest kjent for å selge rensesystemer for blant annet cruiseskip til bruk på skip. Så får vi jo svinge innom disse flyaksjene. Ryanair er ned 4,8% på børsen i Dublin akkurat nå, og så er det heller ikke så veldig lystig for de andre flyaksjene. Flyr ned 7,1%. Norwegian, som kom med sin tal på fredag, er ned 3,9%. Så kan vi også nevne da at Norsk Hydro er opp 2,1% i dag, samme dag som de åpnet dette hydrovoltanlegget sitt i Fredrikstad, sammen med svensken Northvolt. Quanta Fuel faller 4,5%. Der ble jo kursmålet tatt kraftig ned av Nordea nå siden sist. Og så er det jo da Frontline som Kepler er positive til, opp 2,8% i dag. Oslo Børs har nå bikket tilbake grønt igjen. Vi var jo opp 0,5% på det meste i formiddag, og så bikket det ned igjen til rundt 0,1% i rødt. Nå ligger vi opp 0,34% i 1218 poeng. Så får vi også nevne på tampen her at oljeprisen har bikket litt oppover. Nå ligger den opp 0,75% til $111.10 i spotmarkedet. For et fat Nordsjøolje, den amerikanske lettoljen VTI, ligger like bak på $110.20. Og det bidrar jo til at blant annet Aker BP er opp 1,4% på Oslo Børs, men Equinor holder litt igjen, de er ned 0,5%. Og det var det vi hadde for deg på denne mandagen. Takk for følge så langt. I morgen er det jo 17. mai, og alle vi her i Finansavisen ønsker deg og dine en riktig fin og god nasjonaldag. Og så er vi tilbake igjen her på onsdag klokken 14.30. Avisen vår er også tilbake på onsdag, og der kan du lese Trygve Hegnars leder om at Stalin sniker seg inn Du kan lese om en av de store bankene som har opplevd en kraftig økning I utlån med rentesikring her I landet. Det ble også børsintervju med First Forvalter Jonas Heyerdahl, og Danske Bank deler noen av sine prognoser og tanker om valutamarkedet fremover. Så det får du på dørmatten på onsdag, altså. Men I mellomtiden får du som alltid siste nytt på fra økonomiens verden på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen på onsdag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.